mukili lelo na viu walingala. Lula kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpebo yei bolamu na sango ya mukililelo uto studio zomi na sambo. Na sango ya mukililelo tokolobela mingi mingi masoloma ye. Yambo na maponami na ekolo Amerika, centre américain ya Ngumba Matadi et la kisaki mosala to programme na yango ya mateya ya citoyenneté pe bo kambi mboka na lolenge ya malamu pe na bosolo tope bonne gouvernance.
Le programme Ambeza lancé dans l'espace américain, nous sommes dans la RDC, la phase après élection. C'est-à-dire que avant ça, avant élection, le programme Ambeza qui déjà lancé. On a comme nous avons American Space Election.
Misala mia ba salimi mbongo na gwadolite na Ngumba mokonzi ya ituka ya Norubangi mizali kotambola te wuto bo bebisami bwa baraje ya Mumbai mbongo.
Kuti ya mafuta ezalaki kobima ebele na kati ya ruu. Alo ruu ezalaka na kati ya mai. Pandaki tobalaki kusala musala, musala na esengeli kusala ba manevre ya bavane.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolana moko ya bakambi ya lisanga ya bauta ekolo Congo demokratiki na kombo ya Dadi Jamba awa na ekolo Amerika. President ya conseil d'administration ya communauté congolaise ya Washington akopesa makanisi maye na lolenge maponami ma mokonzi ekolo Amerika mazali kolengela maawa. Makambo maimanso toko kende na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tola ndansango na biso na bokuse e lenge la mina Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso pe mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Etikali mposo moko to mikolo sambo yambo na kukoma na mokolo mwa maponami awa na ekolo Amerika.
Lelo mweleli ya maponami ya ba demokrata vice-president oyo azalina ebonga Kamala Harris akosala lisikulu ya ye ya suka ya bobeti ntangwa awa na Washington DC aponi kosala lisikulu liango na esika eye mbandawaye ya republikan mokonzi ya kala Donald Trump asalaki milulu omokolo mwa motoba ya sanza ya yambu ya 2021 milulu miye mimemaki bituluku bya balandi ba Donald Trump kosala eyoma na capital awa na Ngumba mokonzi ya ekolo Amerika. Kamala Harris azali ko sengaka balandi baye oko balolankasa ya Donald Trump pe kukende liboso pe azali ko beta kaseti na bopesami ya basi ntomo ya kosopaka zemi pe makambo masusu. Donald Trump na ngambo na ye akozonga lisusu mokolo mwa musala moko moko ya na Pennsylvania moko na ba eta ya bozito eye eponaki ye na 2016 kasi epona kibongo Joe Biden na 2020 mokonzi ya kala ya republikan azala kibongo lelo na tongo asi na Malago esika asalaki na tongo lelo lisikulu na ndako na ye na Palm Beach na Florida asalaki lisikulu ya monene lia ye ya suka omokolo mwa inga liboso ya bituluku bya bato na Madison Square Garden na New York na Ngumba mokonzi ya maimatali nkita ya ekolo Amerika epai ya ibanaki mingi na musala asalaki ya kutongaka bandako azali kolobela kozongisa Amerika monene pe kukanga bongo ndelo ya mboka.
Moko kati na bana badeni na ekolo Amerika na ekolo Congo demokratiki azali na nzala ya makasi ekebisi ONU.
Na mukanda mwa IPC to misala miako sangisama ya bokingi ya maimatali bilei miye misalami na ONU penda ba onje mingi ba yebatali bilei na molongo ba lobi ete batu penina 25,6 million bazali kubika na bozangi bilei ya makasi na ekolo Congo demokratika ba limboli ete bomoibwa bango to makoki makubika mboka na bango mazali na likama na mikolo mizali kuya kala mingi te mpe na bozangi bilei bia kokate IPS IPC e bozangi elobi bozangi bokingi ya bilei bouti bongo na makambo mingi masangisa mi bongo lokola bitumba pe matata bomati makasi ya talo ya biloko kulia pe talo ya kosala mibembo lokola pe mbango euti bongo bomati mbango euti bongo na makono ya ndenge na ndenge lokola kintutu kolera paludisme pe uta kalamingi te mpox makama mandenge na ndenge lokola pe bomati pe bozindisami na mai matisi pe mpasi ya bisika biye bizali na bozangi bokengi ya nzala na ekolo Congo Democratique.
Bitumba bingalaki lisusu kati na batomboki ba M23 na FRDC mampinga maikolo Congo Democratique ba ibapesami maboko na babundi ba wazalendo na mboka mpeti pene na pinga na walikali na Nord Kivu.
Bitumba biango bisalamaki yambo na nzanga ya lubiluleki moko na bakambi babisika biango walimboli eti ba FRDC na ba wazalendo nde ba bandaki kuluka kulungula ba M23 na mboka mpeti uta kuleka mposo moko batomboki ba M23 ba bandaki bitumba na territoire ya Masisi epe balungula kibongo balunga kibongo kubutula Kalembe yango epesi bango nzela ya kukuba kino na territoire ya Walikali. Bato mingi bakimi walikali bazali kukomaka na lopitalo ya Mpinga mokambi ya gupma ya Kisimba atatuli ete baike bakimi kubatama na lopitalo kasi basusu bakei na mboka Mutongo Kasese pe kibwa na nzela ya kukende na Goma basusu nde bazwi nzela ya Nyabiondo okoleka nkoto moko basangana ki na lopitalo lonene ya Mpinga na elikia ete bakopesa ma lisungi.
Misala papa wa Roma atie na isika misengi ete basango baibazua bana baiki bana mikie na makasi balongolama na musala mwabangu ya bonganga nzambe.
Ezali misala mia yambo miye michamaka na isika na papa François na mobu 2014 miye milingi kopesa baye bazua mpasi bosolo. Mokanda mwango molobi ete bisika biye bizali na bizalili pe bokoko ya ndenge mosusu na mayimatali bosangisi nzoto bopesaka bopekisaka baye bazwa mpasi kolobela polele lokola na ekolo Congo Democratique pe na Cameroun.
Mampinga maonu na Liban finul malobi ete rokete moko e betaki po na kukwea na ndako na ngambo ya moyola mwa yango e betamaki hende na ba Hezbollah to basungi ba yango.
Rokete yango e zokisaki ba soda ba kibia mwambe na sudi ya Iran e zalaki mbala ya yambo ete finul e pamela Hezbollah na bitumba biye bibandaki utasika kuleka mubu moko.
Matondo mingi Edi Sango bosali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Yambo ya maponami na ekolo Amerika centre américain ya ingumba matadi e la kisaki mosala to programme na yango ya mateya ya citoyenneté pe bo kambi mboka na lolenge ya malamu mpe na bo solo to pe bonne gouvernance e salaki yango mpona mangomba ya bilenge ya matadi mpe ebengi lisusu bilenge ya ingumba matadi ete bakende na centre américain pona koyekola mateya ebele e bongiseli bango lokola anglais pe misusu miye mizali ya ofele. Spef Panzo.
Centre américain ya ngumba matadi ebongisa ki lulu esengisa ki mangumba ya bilenge pona kolobela bango po etali bokamba ya malamu ya mboka. Mboka Joseph ye azali moko na kati ya centre américain ya engumba matadi alobi pona programme oyo bango babongisi
programme ya American Space Post Election. Eza programme beza lancé na espace américain nyo sezara na RDC ya phase après élection. C'est-à-dire que avant ça, avant élection, programme beza ki déjà lancé. Wana komu nango za laki American Space Election. Wana siko za laki ba formation et ba jeune ba nosa ba formation ba jeune ba expert ba bandoro ya pona ko former ba jeune mais aussi pona ko sensibiliser ba jeune ba kende ko voter ba za pe ba acteur. Wana za laki ya libosso salamaine na décembre. Siko suite à réussite à programme wana ambassade des États-Unis en collaboration na RDC et zui initiative ba lancé siko American Space Post Election. Donc après les élections, concrètement il y aura des formations en éducation civique et autres. Comment tokoko gérer mboka bonne gouvernance et surtout pour ces cibles qu'on a ba jeune. Comment ba jeune ba koki ko apporter un plus ya positif pour l'école mais aussi na ba partage à opportunité ya ambassade na bénéficier na programme ya Yali centre régional ya East Africa. Après donc l'idée aux ala peut partager opportunité wana ya ba jeune ou ba ozana biso ya ngone toyé le lopo na pré lancement parce que lancement proprement dit c'est au Salema à travers l'ambassade des États-Unis mais oh, ils a déjà pré lancement dans plusieurs villes parce que événement et je s'est déroulé na ba ville ébélé comme Matadi ils a un espace américain ya ngone événement déjà tout ça les pré lancement pour t'informer déjà ba jeune pour na ba réalité nion sur événement pour plus d'informations déjà ba ba ngba ya sous koyé ba en avance na ko inviter ba ngone espace américain ya Matadi déjà na carte ça IEC ils a na placement libre ba formation est gratuite la formation anglais mais ba formation pe mususu ba bibliothèque ba livre boya ko tanga est gratuite donc na ko inviter ba tout vraiment ba ya ko visiter espace wana
Chito Bongwalanga et azali honorable conseiller municipal ya commune Nzanza pe azali elengé a CP le long centre américain a kanisi ko sanisa bilengé pe a lobi li susu centre américain a ko bakaka ko sala le long azali ko sala pour na tomba mo ya bilengé
vraiment essayons déjà d'abord ming la initiative de l'ambassade des États-Unis pour accompagner jeunesse projet Oyongai Nazali bénéficiaire parce que avant les élections j'ai été sensibilisé pour que Nazala engagé pour le processus électoral et Nazaki cap et puis na kotaki na processus électoral Nazaki candidat et j'ai été élu comme conseiller municipal et aujourd'hui l'ambassade a pris l'initiative et a pour sous ce projet en pour accompagner en étant jeune, nous sommes mobilisés que ma jeune baya et belé va bénéficier d'avantage dans le projet et surtout fréquentation active dans l'espace culturel et ambassade des États-Unis dans le Congo Santé dans le cadre de la IEC. Par rapport aux organisateurs, une fois encore, félicitations à l'ouverture d'esprit parce qu'ils nous ont associés avant, pendant et après projet. Pour rester dans la bango, Kaka va continuer l'esprit où il y a collaboration. Il y a considération, et puis il y a pour élargir le projet. Et ça n'a pas seulement ma tagi, peut-être va élargir à travers la province pour que ma jeune, tout la province à Congo central, va bénéficier de la connaissance que l'ambassade les obtient en place.
Pour ta ma tagi, Steph Mpanzu, pour le local America.
Misala mia ba salimi mbongo na gwadolite na ingumba mokonzi ya ituka ya noru bangi mizali ko tambola te wuto bobebi sami bwa barajo ya mobai mbongo. Frank Biliwe.
Misala misomi misengeli na lotiliki mikangami lelo mposo moko uto baraje ya mobai mbongo ebebi mpe mai mapela ekoti okati ya yoko eteni ya ndako ya baraje mei. Ingénieur Maurice Ewango, ya Société Nationale d'Électricité SNEL à Limboli, na VOA Lingala, Mpokoso, Bazalina Yango.
Programme qui, misalawana, il fallait faire le but na kati ya roue. Fruit ya mafuta, il y a un délai na kati ya roue. Alors, roue, il y a un kati ya mai. Pendant que tu vas kusala kusala musala, musala, on a essayé de faire la manœuvre ya bavane. Ufungoli oyo, ukangi oyo, ufungoli ukuna, ukangi oyo. Musale selu makabungu. Alo, ifo kuweba ke bavane wana, eza bavane umelipe mingi. Eza bavane bafungu na kangungu nganyoso te. Raso kika kamisala ezali na kati ya kondite, ndeto ufungu na kangungu. Mbala musungu la mubimba ile kabo ito ufungoli pete. Bavane kumaki ima kati, apel kwa ke ngunga ufungu na kangungu maye koti ebele. Kubunda na kokanga vane wana ekokite vane zalaki ya kwe bloke na kati ndema yi mai e bandaki kokota na kati ya central to démarrer pe ba pompe bani ko benda mai pona ko bwaka mai di banda mais il se fait que capacité ya ba pompe par rapport na mai o ezalaki kokota ezalaki vraiment mingi donc ba pompe ko ki ko évacuer mai nyo sauté et jusqu'à ce que central nyo so ezindaki.
Kasi elikia ezali mpambate banganga mayele kouta na Kinshasa basili kukuma mpona kumubungisa toyo kalisusu ingenier Maurice Ewangu.
Ba projere ba chitina mai bakangir biso vane wana na doze ingenier bayaki turechil kukanga vane tupepipe mai nyoso isili. Sikoyo tupandi kusukula ba ekipma. Eza musala munene. Na planning na biso to sali dans un premier temps to sali planning ya 40 jours. Yeah, planning va changer kango souvent étape ko kuta nango parce que jusque là to yebi banano ba équipement oyo
édité.
Ah to yebi na noté. To zana ko nettoyer ma ekoti, mafuta ekoti, soki to sisi ko nettoyer to bani ko sala ba mesure ko to yeba oyo za malamu na oyo kufi. Ce n'est qu'après évaluation non sort to commit sa moi idée à cause de sa courant mais dans un premier temps planning notre sali c'est pour d'abord 45 jours et pour qui pour ça il m'a 45 jours ou bien et pour qui peut pour les cas 45 jours.
Kozanga lotiriki o ingumba ya badolite epesi kaka na misala ebele ndakisa na l'hôpital pe epaya baimimbongo Taylor Taima, mukambi ya société civile ya Etukamei, asengi na mbula matari kupesa misolo na lombangu mpona kubongisa barajim ena. Toyoka Taylor Taima.
Na hôpital c'est certain parce qu'il dit que bano zoubika wabilu akisi babiloge bele na morge wanine zo dépendre na courant. Nso courant zate kosoma carburant za préoccupé. Et puis, une activité, si comme quand vous trouvez votre téléphone, vos études, vos classes, tout ça, ça dépend de la courant, le système MD, tout ça. Donc, il y a trop de conséquences. Donc, courant, les vrais facteurs humains à développement, mais le col, les gens vont arrêter plus d'une semaine, si vous prenez ma casse. Donc, ça, le gouvernement, c'est le col à. Ba meka ko activer ba groupe mususu ya central po ya kalete kai wana zaka yango et puis ba tete ba mesure ya sécurité ya makasi contre inondation po ekome nango chaque année zo za inonde ya risque ke jour moko to assister na coulement ya central donc gouvernement fumura miso et puis Est-ce que l'État doit faire l'effort, bien qu'à Tini va technicien, mais va jouer politiquement durable pour combattre l'inondation en A et puis aussi tout que tu as un groupe qui peut permettre de résister.
Franck Biliwe, pour la Lolaka, pour l'Amérique.
Maton Domingue, Franck Biliwe. Bonjour. Ozali kolanda lolaka l'Amérique auto Washington DC Antoine Roger Bolambana ilobeli eye nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo toko sololana moko ya bakambi ya lisanga ya bauta ikolo Congo démocratique oyo bazali awa na ikolo Amerika na nkombo ya Dadi Jamba président conseil d'administration ya conseil ya communauté congolaise ya Washington nde akopesa makanisi maye na lolenge maponami mamokondi ikolo Amerika mazali ko lengela ma awa Tolanda. Mbote na yo ndeko Dadi Jamba na kurapele na kuzongela uzali na ngonga uyo mokondi ya conseil d'administration ya communauté congolaise ya Washington awa na ikolo Amerika matondo mingi pona libaku yo zui ya kuleka awa na lolaka la Amerika
Mbote ndeko Bolamba me nazane shengo mingi ya kuzala lelo awa pe kutana bino pe kusolola
Matondo mingi pona ngonga na yo, president. Tosepele mingi, biso pe to yambio na isengo mingi. Bongo mutuna na biso ya liboso, to yebi na mikolo libwa to plus ou moins 7 jours poso moko, tukusala nini, tukusala awa nekulu Amerika mapunami ya mukundi ya ikulu ikusalema. Yo vandi awa mibu ebele na kanti koleka zomi na muambe, makanisi na yo nanu ezali ndenge nini pona ndengo zali kumone la mapunami yangu.
Bon, makanisi na ngai, na kuvanda awa mba mbula ebele, mapunami d'abord na mboka ya Etats-Unis ezalaka idara lokola otubinga kana lokoto Lingala feti iza feti monene pona maponami na mboka oyo iza te lokola maponami ya mboka mususu ko kabola au izali maponami oyo isangisaka batu pe basololaka mutu na mutu azana mutu na ye akopona me izali izalaka lole tango ya malamu pona mboka esangana eza eloko oyo na koki kupesa lokola oyo na yebi pandan mobunyo na sali awa oyo na koki kozala nango comme souvenir ou bien experience.
Na mibu oslekisi awa na ekolo Amerika banda olungwe Afrika to ekolo Congo Demokratiki po foto zonge la yango iboli misangai nga na prezante ye mena lingaki pende ye mukonde kodadi jamba ameka kose prezante pa na bino boye ba parkour oye ya sali bongo si mana kuzonge la yi susu motuna muko na ngina tunayesika oye mikano kwa hivisa ba yende kubazali kolanda biso mokili mbaba ye ba yu dadi jamba ozali nani
ngai kombo na ngai dadi jamba nazali président ya conseil d'administration ya lingomba munene ya ba congolais o bavandi na ingomba ya Washington ya Maryland et puis na Virginie tusanganaka pe tukutanaka pona to solola na makambu Italy mboka na biso et pona makambu ya lelo comme to dai ko lobe makambu ya ponami communauté na biso ezali monene pe ezali vraiment le ligne occasion ya malamu pona mukili o paye baki tozana bato oyo bakoki kutya mungongo na bango pona to pona mukoja mboka oyo na yango tozape ko sala le lenge ki ba likasa na biso oyo tokotya pona candidat moko to songolo to pakala ezala na otobenga na lo falansier impact pepo na kobongisa mboka na biso mais avant ça so na lumina mizongela na ndenge na ngai nazali awa pana mubu tuku moko na 18 ans comme on dit en français et puis zomi na mwambe bolimbisa et na sala awa na bala nazali na bana mi mi bana
minei
et tozali awa pona kosangisa ba congolais pe tosalaka awa tosungi ba congolais mingi o baye awa mais ezate o to meka mutu solo ya lelo mais tozali na communauté ya munene et na koyekoloba ki na tcha penza tangu na ngai makanisi na ngai mingi pona lelo ba congolais ya engomba ya Washington baza ndenge tozali banda ta mubu onyoso na sali na mboka oyo
matondo mingi osali mibu ebele olobiango awa wa zomi na mwambe bongo omoni pe maponami ebele salami awa wa na mboka opo awa wa sima ya mibu minei maponami sima ya mibu minei maponami bokese ni nini yozali komona na maponami oyo ezali kolengela masikoyo na ba oyo misusu eleka kala ozana mwa makanisi
oui likanisi onyo na kopesa avant na kota na bozindo ya lokasa ya moto na moto toto lobela Trump topé mama Aris ndetoko ko benga na Lingala ezali ekie o ezali moto oyo azako bundana akowelela isika na boyina benga kubunda oya koluka kuwelela isika ya kimukundi na mboka o Etats-Unis na Donald Trump Aris ami komeli wana na fason moko special na lolenge oyo izala ki te ebongisa maki wana ezali loko ya liboso ona ko komona ke eza eloko ya sika parce que mukonji o aza siko yende mutabonga makia bundana na mukona ndongo na mukonji Trump eloko lisusu na moni et que basi basala ki pe bandongbana ki na kusolo la tope deba pona ba 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 koyeba mukili ba population ba yeba makanisi ya moko na moko e na apwe wana nde awish ayekoya pase mukonji oya za sikoyo njoto na eza penza makasite oyeza eloko moko ya sika na tomona te me eloko esepeli singai ezali lolenge makambu elekeli na kimia pe na ba kutosa mibe konyosu ya mboka na bango. Na tangu nyosu na lekisi awa, oeza iloko ya sika. Ona moni pone eleksyon.
Oeza iloko ya sika, ozo kulanda masolo ya moko na moko tu, bubeti ntangwa tu kampanya elektorali ya moko na moko. Moko na moko ya bakandida pe bazali ku, bazana makampu na bango bazali kulobela. Bazana batem na bango bazali ku defendre. Ndenge uzali kuanalize yangu, ndenge uzali kumonele yangu po na moko na moko na ngambu ya Harris na ngambu ya Donald Trump. Eloko nini uzali kubeta yo na batemu u bango bazali kudevelope?
Ngai eloko uzali kubeta ngai na biso uzaba touti na mboka mususu. Eloko uzali makasi awa uzali kusunga biso uzali po na bana na biso. Donc uzali mosala, uzali pe kutala ndenge nini baza bakuzua mitindo po na bandeko na biso u bazo ya awa. Mitindo nini bakuzua po na mboka na biso. Biso tulingi neti mboka na biso Kongo mingi, me tulingi pe tuzali pe kufanda awa ifoto yeba, ndenge nini makambo ezali kole. Soki na jui lolenge ya ndeko na biso Trump, na kwe kuzwaraka na esika ya bato badale kusala mosala. Eloko na kangi makasi oya bimisi, alobike, bandeko unyosu oye badale kusala mosala mingi, bako banda kuzwa mbongo na bango, ndenge badale kusala. Wana babengi yangu batak. Awe zaisu mutasali mosala koleka, ba ngonga wa kweko sala bakufuta mbongo mingi me letape ya kuzwa mbongo mingi na mbongo waneleki me tata oyo alobike mutu wa kubanda kufuta makaka lolenge moko weza ake loko moko ya makasi na kanisi ki eko sunga batu oyo bakupona ye pona bazwa ba esitue bango makasi na leki susu na njela ya bandeko bazo utamboka mususu bazo ya ye azali pona wana azali komibombate alingi batu o bazo ya awa bazala batu o bazali kutosa mibeko na bango ya mboka ezali eloko mususu e makenga pasi toza na bandeko na biso ya Kongo mingi bayaka awa esengeli eloko na tola ndelango malamu ezali position na ye na bandi ke na mutu akoyeba na ndenge ni ya developpe eloko esala ki biso pasi eke mboka na biso Kongo etanga maki na monoko na ye ke tu batu bazo ya awa baza batu ya bakuluna batu ya mboma batu ya mbulu wana nde na
mwana bazo uta baboloko
donc wana na mwana kike ezaki eloko moko ya malamu te me atanki mutu oya uti na mboka ya Kongo ezali eloko moko oyo toko bunda nango mem siko yo mem ata soki mapona misalami soki aleki ifoto ye bisayeki ezara bongo te pona mama Aris na landi kampanyi na ye malamu pas na lomemia mingi na makambu ya ekonomi si tout pour la santé ou babengi santé abeti vraiment ntete makasi pour na kusunga batu oyo bakomi bakoko oyo mamibu ekomi koleka oyo ekomi banjoto deja elimbi tuyebi ke batu ba sali mingi na mboka oyo esengeli na bango pe ba tosa bango pour enjoto elimbi bazwa masungi malamu pour na santé na sepeli neloko wana mingi ngala moni o waneza eloko ya makasi oyo kusunga pour na ba yi oyo bakolinga batya lokasa na bango mpona moko to mibale bakanisa soki na kozonga mpe mpona makambo ya immigration ya bapaya oyo bazali koya ye azali mingi na makanisi ya kofungwama mpona bandeko mosusu bafasilite bango makambo ya baimmigration bazwa bamikanda donc makambo wana mibale sante mpona nzoto ekonomi mpona biso bato bazali kosala na mboka oyo epuis immigration mpona bato oyo bazokuta libanda mpe bazo ya bandeko na biso ezali ba point oyo ya makasi oyo namoni ke ngai atanki mutu auti libanda koko comprendre epuis bato oyo pe ya mboka oyo nasoyaka na bango ntango nyonso
Tadi Jamba, président ya conseil d'administration ya communauté congolaise ya Washington, route le local America, ya Ngonde et Suki si Nsango ya Mokililo, Matondo Mingi na Bino Banso Bozuli Bakuya Polanda Basango la Bissona Lobo, na Lokotela Lingala, Matondo Mingi na Lionel, Gaïma pe Abderrahman, Zainab, Pesibisuma Boko, Nanzela ya Masini, Matondo Mingi pe na Edi, Sango, Sai Susu Nanzela ya Sango. Botika la Malamu, Ndeto Kutani Susu Sima.